การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าบัลลังก์ของตนเองค่อยๆจับต้องเรื่องของกรรมคุณ5ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่กายกำลังสัมผัสกรรมคุณ5อยู่แล้วให้รู้ว่าเราเข้าไปรับรู้ด้วยกายรู้สึกดีต่อกรรมคุณ5เรารู้สึกดีตามกายแต่ให้ระวังยับยั้งอย่ายึดติดความรู้สึกดีนั้นหากกรรมคุณ5เป็นพีบวกให้เรารู้สึกดีกับพีบวกที่เกิดขึ้นในยามที่กายสัมผัสกรรมคุณ5แต่อย่ายึดติดจนกลายเป็นอารมณ์พีบวกเรารู้สึกดีได้แต่ไม่ยึดติดถ้ายึดติดจะผิดพลาดไปเป็นมารทันทีแค่รู้สึกตามจริงเราเห็นว่ากรรมคุณ5ที่กำลังทำงานคู่กันกับอายตนะทั้ง5ตัดเรื่องใจออกเราก็จะเห็นว่ามีความชราและมีความดับก็คือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการรับรู้เฉพาะอย่างเดียวเสียงที่กระทบเข้าสู่ระบบการได้ยินของกายเนี่ยก็คือหูเนี่ยก็มีการเกิดดับตลอดเวลาพวกเราเห็นชราและมรณะแล้วยังไม่ต้องรอให้กายหยุดหายใจเราก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในคุณูปการของการเรียนรู้ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าอธิบายขยายความให้พระอานนท์ฟังแล้วขยายสิ่งนั้นมาสู่เราแล้วเรากำลังถอดรหัสธรรมเดินตามการสนทนาที่ทั้งสองท่านนั้นได้สนทนากันเราก็จะเห็นว่าเราได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นเรื่องราวของการอิงอาศัยกันสองมิติมิติแรกเป็นการอิงอาศัยกันระหว่างกายกับจิตมิติที่สองเราจะเห็นการอิงอาศัยกันระหว่างกายกับกายแล้วก็จิตกับจิตเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นชุดๆนะชุดนี้จะเป็นชุดที่อิงอาศัยทั้งสองมิติเลยคือเราเข้าใจเรื่องภพของการเกิดมาของกายที่มาอยู่ในภพเรียกว่ากายมนุษย์ที่อยู่ในภพของขันธ์5ที่ต้องมาเสวยกรรมคุณกายที่มีขันธ์5มีอายตนะ6ต้องมีชรามรณะเป็นธรรมดาแล้วเราก็มาเสพเสวยภพนี้เสพเสวยชาตินี้และเสพเสวยชรามรณะนี้ไปพร้อมกับกายด้วยครบทั้งสองมิติถึงบอกว่ากำลังขุดหน้าดินไปหาบ่อน้ำกำลังจะพบน้ำอยู่ใต้ดินเรารู้ว่าน้ำอยู่ใต้ดินแต่เราต้องขุดดินก่อนถึงจะพบน้ำนะการเรียนรู้ถอยกลับแบบนี้เหมือนกับที่เราเรียนรู้อริยสัจ4ที่พุทธเจ้าเมตตาเรียนให้เรามี4เหมือนกันอันนี้ก็มี4ชุดอริยสัจก็มี4ประการรู้จักทุกข์ก่อนเห็นไหมทุกข์11ประการพวกเรารู้ที่มาแล้วว่ามาจากปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอธิบายทุกข์ข้อที่1ของอริยสัจ4แล้วทุกข์ในอริยสัจ4ก็มาเชื่อมโยงคำอธิบายขยายความให้ละเอียดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเรารู้จักทุกข์ละเห็นไหมเรากำลังขุดเข้าไปหน้าดินเหมือนกันในขณะที่เราขุดหน้าดินเพื่อจะหาบ่อน้ำหาน้ำอยู่ใต้ดินท่อนที่หนึ่งเราพบทั้งอริยสัจ4ข้อที่หนึ่งและพบชุดของปฏิจจสมุปบาทชุดที่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันของตื่นต้องคู่กันนะแล้วค่อยไปดูของลึกน้ำใสๆอยู่ใต้ดินแต่ถ้าไม่ขุดก็ไม่มีวันเจอเนาะต้องใช้แรงนิดนึงแรงที่เราใช้ตรงนี้ก็คือแรงของจิตผู้ดูนะแรงของผู้มีสติเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเป็นชุดให้พวกเราว่าชุดที่อยู่ลึกที่สุดที่เราต้องไปเห็นแล้วจะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบครบของการเดินบนทางสายกลางเนี่ยเป็นชุดที่อยู่ลึกสุดนั้นคืออะไรฟังดูนะอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นชุดที่อยู่ลึกสุดอวิชชาสังขารวิญญาณเป็นเซตที่มี3ปัจจัยอยู่ด้วยกันนะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมีชุดนี้จะมีเรื่องของอวิชชาสังขารวิญญาณแล้วส่งต่อไปที่นามรูปเพราะนั้นชุดนี้จะเป็นเรื่องของจิตที่โดดเด่นเป็นมิติจิตที่โดดเด่นแล้วกำลังจะยังลงสู่กายในมิติของกายแต่ใช่ว่าไม่เคยมีกายไม่ใช่ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาพร้อมกับชุดที่เป็นการเคลื่อนกายย้ายจากกายหนึ่งไปสู่กายหนึ่งตามวิถีของกรรมจิตนั้นก็จะมีอวิชชามีสังขารวิญญาณมาพร้อมกันอันนี้เป็นชุดที่อยู่ลึกถ้าเห็นตรงนี้แปลว่ามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็คือเดินบนอริยมรรคเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเมื่อถึงตอนนั้นไม่ต้องรีบนะฟังไว้ก่อนชุดที่อยู่เหนือขึ้นมาก็คือตื้นขึ้นมาอีกก็จะเป็นเรื่องของนามรูปสลายตนะผัสสะเป็นชุดที่สองแต่โยงมาจากชุดที่หนึ่งนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีอันนี้มิติของกายก็จะเด่นขึ้นมาละคำว่าสลายตนะก็คืออายตนะนะอายตนะทั้งหกนี่แหละแล้วก็คู่ของเขาเหมือนข้าพเจ้ากับฉันนี่แหละสรายตนะกับอายตนะเนี่ยเป็นความหมายเดียวกันนะแต่ก็มีเหตุผลในคำนั้นอยู่เดี๋ยวทำผู้ใหญ่เราค่อยไปศึกษาคำว่าสรายตนะทำไมไม่ใช้คำว่าอายตนะทั้งที่ทำผู้น้อยก็หมายถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามิติของกายจะโดดเด่นขึ้นมาละเมื่อมีนามรูปก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปก็เป็นเรื่องของขันธ์ห้าเรามองมาที่มนุษย์ก่อนนะตอนนี้เรามองเรื่องมนุษย์ถ้าเรามองไปที่พรหมรูปภพก็จะมีขันธ์หนึ่งกับขันธ์สี่เราจะซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวเรามองมาที่ขันธ์ห้าเนี่ยเรามาอยู่ในเส้นทางของที่เราอยู่บนชั้นดินแต่ก็เราเกิดในภพที่มาเสพกามเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ผู้มาเสวยกามเราก็ต้องครองขันห้าแล้วเราก็ต้องมองขันห้าอายตนะหกเนี่ยชรามรณะไปเนี่ยทีนี้มาดูชุดที่สามตื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็คือเวทนาตัณหาอุปาทานเวทนาตัณหาอุปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเห็นไหมจะมีเงื่อนๆอยู่ทีนี้ให้เรามองชุดนี้ว่าเป็นเรื่องของเวทนาตัณหาอุปทานเวทนาตัณหาอุปทานมีมิติของจิตที่เด่นแต่ก็ต้องอิงอาศัยกายด้วยนะเพราะว่าเวทนาเป็นความรู้สึกที่กายปรากฏขึ้นเพราะเกิดจากการสัมผัสหรือผัสสะแล้วจิตก็ต้องรับรู้มีความรู้สึกสอดคล้องไปกับกายเห็นไหมว่าการเรียนรู้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะทำให้เราเห็นกายและจิตอิงอาศัยกันไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตก็จะอิงกับกายไปเรื่อยๆมิติของจิตก็คือรับรู้มันกับที่เรากำลังดูอย่างเงี้ยที่นั่งอยู่นี้คือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเราอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ากายก็นั่งเราก็ดูกายนั่งเราก็นั่งไปกับกายแต่เป็นคนละสิ่งกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันเรียกว่าอิงอาศัยกันในมิติที่กว้างแต่ปฏิจจสมุปบาทเป็นการอธิบายการอิงอาศัยกันในมิติที่ลึกประณีตและละเอียดแล้วเมื่อเรายงเข้าไปสู่เรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจ4เราจะเห็นว่าตะกี้เรารู้จักชุดของทุกข์ตอนนี้พอเราขุดเข้าไปนิดนึงเราจะเจอชุดของสมุทัยคือตัณหาเห็นไหมตะกี้เราพูดถึงภพชาติชรามรณะใช่ไหมสามละพอเราขุดไปอีกท่อนหนึ่งเราก็จะเจอเวทนาตัณหาอุปาทานเราก็จะเห็นว่าตัณหาเกิดเดียวๆก็ไม่ใช่ได้ต้องมีปิดหัวปิดท้ายเป็นการเชื่อมกันระหว่างเวทนาและอุปาทานเริ่มเห็นภาพเนาะเราก็จะรู้ว่าตัณหาเป็นสมุทัยพุทธเจ้าหยิบสองท่อนนี้มานะอธิบายอริยสัจได้จบเลยปุด2ท่อนเจอเลยอ่ะเจอเลยเพราะอะไรเพราะรู้เหตุแล้วไง เหตุของความทุกข์ทรมานทั้งหลายนะเกิดจากการที่ไปถือมั่นภพชาติชรามรณะอุปทานขันห้าเป็นทุกข์เห็นไหมแต่ทีนี้อะไรที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่กระซิบเราให้ไปเป็นเจ้าของภพชาติชรามรณะซึ่งตรงนี้กายจะเด่นภพชาติชรามรณะกายจะเด่นเราก็อยู่ในนั้นด้วยต้องรับรู้เพราะเราอยู่กับกายเราจะทิ้งกายบอกว่าโอ้ไม่อยากเรียนรู้ขอไปอยู่ไปกายเทวดาได้ไหมไปสร้างกายอีกอันหนึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าได้อยู่กับกายมนุษย์โอ้ชีวิตนี้เหนื่อยเหลือเกินโรคนั่นโรคนี่เบียดเบียนขอพักกายบ้านหลังนี้สัก 2-3 ปีไปอยู่กับกายเทวดาที่สร้างบ้านไว้ในสวรรค์ชั้นที่6อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กายเทวดาเบื่อแล้วอยู่กายเทวดากายขันห้าเหมือนกันบ้านพักตากอากาศนี่มีแต่สุขอย่างเดียวเบื่อเดี๋ยวขอไปอยู่กับกายของเปรตบ้างอ้าวไปสร้างบ้านอยู่ในสลัมไปสร้างบ้านอยู่ในสลัมไปทดลองอยู่ในมุมนั้นบ้างก็วิ่งไปของบ้านพักตากอากาศที่เป็นสวรรค์ชั้น6เสร็จเบื่อก็ไปอยู่สลัมถ้าทำได้ก็จะแปลกนะแต่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลถ้าแบบนี้ไร้เหตุผลต้องทิ้งบ้านหลังนี้ก่อนถึงจะไปอยู่กับบ้านอีกหลังนึงในภพเดียวกันแต่อยู่ต่างภูมิกันเวทนาตัณหาอุปทานเห็นภาพแล้วเป็นสมุทัยทีนี้พอเรารู้เรื่องของอริยสัจที่1อริยสัจที่2เป็นเหตุและผลต่อกันเราก็จะเห็นว่าตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็ชาติชรามรณะเป็นผลให้เราไปยึดติดรับเกิดทุกข์ทรมานเราจึงพบคำว่าเห็นตัณหาดับจึงเห็นห่วงโซ่ของชาติชรามรณะดับด้วยเรียกว่าเห็นทุกข์ดับและทุกข์ทรมานก็ดับตรงนั้นเรียกการเข้าถึงนิโรธก็คืออริยสัจ4ข้อที่3ตอนนั้นเราจึงเป็นผู้รู้แจ้งในมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นั้นประการแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งทำให้เราเข้าไปถึงการเพิกถอนอวิชชาทั้งหมดโดยปริยายเห็นตัณหาดับตรงนี้พวกเราจะรู้ว่าเมื่อเราเห็นตัณหาดับภพชาติชรามรณะอุปทานเวทนาดับตามกันเป็นชุดๆก็จะดับไปเรื่อยๆดับย้อนไปสู่ผัสสะก็จะดับสรายตนะก็จะดับนามรูปก็จะดับวิญญาณก็จะดับสังขารก็จะดับอวิชชาก็จะดับทีนี้คำว่าดับนี้คือเป็นการละเพราะเห็นความดับอันเกิดแต่ความไม่ถือมั่นเพราะเหตุว่าทั้งหมดนี้อยู่ใต้กฎธรรมชาติ3ประการเราก็โยงเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณได้ฉับพลันทันทีเรียน4อริยสัจรู้จัก4ชุดของปฏิจจสมุปบาทโยงกันอย่างเงี้ยการเรียนรู้ที่มีเวลาแบบเนี้ยทำให้พวกเราอ่ะได้ค่อยๆถอดรหัสธรรมเดินตามโลกแบบสบายๆคือไม่ตึงเกินไปแล้วอย่าโยงเป็นชุดพอเราเลือกเป็นท่อนๆเหมือนบ่อน้ำที่ขุดเสร็จแล้วสีท่วมหัวคนผู้ใหญ่จากนั้นเขาถึงเริ่มก่อดินขึ้นมาก่ออิฐขึ้นมาหรือว่าใส่ท่อเข้าลงไปเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนกันดินสุดความรู้นั้นเมื่อรู้แล้วเหมือนดังคนที่ขุดบ่อแล้วบ่อไม่ถล่มดินไม่ถล่มทับบ่อแล้วไปทับน้ำขุดน้ำไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นเราค่อยๆขุดลงไปช้าแต่ยั่งยืนเดี๋ยวเราจะเห็นชุดทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่ต่อกันเป็น12ชิ้นตั้งแต่อวิชชาจนถึงชาติชรามรณะมีทั้งหมด12ชิ้นเรียกว่า12ประการของปฏิจจสมุปบาทแล้วสามารถเข้าไปขยายในส่วนของอริยสัจทั้ง4ได้ด้วยตอนนี้รู้ท่อนที่1แล้วนะพรุ่งนี้อ่ะพาพวกเราขุดบ่อท่อนที่2ขุดบ่อบ้านสีเตี้ยนี่แหละจุบันธรรมเรื่องบ่อน้ำอริยสัจ4ก็มี4ประการเหมือนกัน4ชุดเรียกว่า4ชุดเนาะอย่างทุกข์อ่ะชุดที่1มีตั้ง11ประการเรียกว่าชุดของทุกขอริยสัจชุดของสมุทัยก็มี3ก็คือตัณหา3เดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนทีละท่อนทีละท่อนสบายสบายตอนนี้มองกรรมคุณ5ละกรรมคุณ5ละความถือมั่นแล้วเข้าใจความสำคัญของภพชาติชรามรณะว่า มิติทางกายนี้โดดเด่นจริงๆเราจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะสอนเราให้รู้จักกายให้ชัดพอไปมองในสติปัฏฐานก็จะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยกายมนุษย์ในปฏิจจสมุปบาทท่อนสุดท้ายที่ตื้นที่เราสัมผัสได้เลยพระพุทธเจ้ายกมาเป็นเรื่องอริยสัจข้อที่1คือทุกขอริยสัจกับท่อนนี้เป็นเรื่องของกายมนุษย์ที่โดดเด่นมากเราก็เลยใช้การมองดูกายมนุษย์ผ่านลมหายใจผ่านรหัสโอและบีมองสิ่งนี้เป็นผีผีแล้วเราก็จะเข้าใจโอบวกบีเท่ากับผีผีในแบบที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องราวของภูมิปัญญาที่มีต่อเราหลังจากที่เราข้ามอุปสรรคได้เราก็ค้นพบว่ากายมนุษย์เป็นเช่นนี้อวัยวะรับสัมผัสเป็นเช่นนี้หรืออายตนะหรือสรายตนะเป็นแบบนี้เห็นไหมความเชื่อมโยงของธรรมนะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาเพลินๆนะเพลินๆตอนนี้อยู่กับภพชาติชรามรณะอยู่กับทุก11ประการไปก่อน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที